Velkommen til podcasten Aksjetrader. Mitt navn Lars Blandingen, I denne sammenheng kalt Reidar, som var forslaget til en AI-oversettelse, eller en AI-transcript av introduksjonen vi hadde, som ble litt feil.
Men sa du Lars Blandingen?
Ja, nei, Lars Blandingen.
Ah, ja, for det... Det har vært Blandeggen, så tydeligvis en kineser da, som har prøvd seg på denne her oversettelsen, for de klarer ikke å si el, vet du.
Ja. Ja, og jeg ble I denne sammenhengen kalt for Reidar, så...
Leidl. Ja,
men I alle fall, velkommen til podcasten Aksjesladder. Mitt navn Lars Brandeggen, I denne sammenhengen kalt Reidaren. Og med meg har jeg, som vanlig...
Nei, det fortsatt en teknologisk utfordret trader, Sven Egil Larsen.
Ja, det vel liksom jeg vil si at du kanskje utfordret på andre ting enn det også, men det skal vi kanskje ikke gå inn I dag.
Nei, men det spesielt på IT-fronten. Jeg sliter og har slet I nå I et par uker, så det litt sånn, ja, det litt slitsomt, rett og slett.
Jeg vet du ikke så glad I disclaimeren, så da skal jeg ta den. Vi ringer råd dersom du hører på hva vi sier om markedet, aksjer, enkeltaksjer og livet for øvrig ansvaret helt holdent ditt eget. Det kan komme feil I det vi sier I programmet, og panel og panelets gjester kan være langt, kort, direkte eller indirekte eksponert I aksjer, selskaper og produkter som omtales I programmet.
Jeg har forresten sett I aksjechatten på Ekstremvestor at godes gjeldekongen har jo tradet så faen I USA, men han, til deg oppgir han at han ikke har fått følt med noe fortsatt.
Ja, I hvert fall I Norge. Jeg tror han egentlig bare tradet. Han får hoppe på noe tradet, den månetradingen, tror jeg.
Ja, så han I et annet univers, rett og slett.
Ja, han på den mørke siden av månen som ingen ser. Noe
Dark side of the moon, ja. Ja, nei, du får sende opp et fartøy og se om de ser han.
Ja, vi får gjøre det. Til slutt I dagens episode så skal jeg ha en regnskapsanalyse, og denne gangen skal jeg ha et stort selskap som har gått som en rakett på Oslo Børs I år, og det Kongsberg Gruppen. Nei, skal vi starte med det vanlige da? Sven, hva har du gjort siste uke?
Ja, siste uke. Denne uken har jeg gjort veldig lite. Uken før så var det jo 2,5 dager med påske. Og da gjorde jeg faktisk noe hver av de dagene. Og satt og var klistret til skjermen I en relativt rolig sånn påskeuke. Men jeg kan komme tilbake til det. Men det som jeg har gjort denne uken at jeg har kjøpt obligasjoner I noe som heter Jordanes Investments AS. De driver på med, eller det et investeringsselskap som har masse nordiske brands innen matvarer og restauranger. De står blant annet bak Synnøve Finn, Sørland Chips, TGI Fridays og masse forskjellige merker egentlig. Fikk en mail her fra DNB I går var det vel. Som inviterte til et gruppemøte sammen med Berenberg, Carnegie og DNB Markets, hvor de skulle presentere seg og tippe at de jobber med en IPO. Og da tenkte jeg at da vil liksom pengeinnhenting på egenkapitalen bli bullish for obligasjonene, så da kjøpte jeg 2 mil av de greiene der. Så får vi se om det slår til. Når det gjelder aksjer, det nå.
Hæ? Jeg skal bare si at de har vel vært ute og forsøkt å gjøre IPO både 1 og 2 ganger før, eller I hvert fall 1?
Det har de. Nå solgte de vel et datterselskap I Danmark, og det virker som de prøver å rydde litt I balansen og hyre inn 3 meglerhus, virker det som. Så når de har kommet så langt som nå, så kanskje de lykkes denne gangen. Vi får se. Mm. Men jeg tok det egentlig som en trade, da. Fordi at han trade opp 94,5 av... Altså, par I 100, da. Og så nå var det vel 95,75 jeg måtte betale etter nyheten om salg.
Hvilken implisitt rente har du på den da?
13%.
Ja, pent det.
Ja, så får vi se. Men aksjer denne uken har jeg gjort veldig lite, ja. Kanskje med hånden på hjertes huske hva jeg har holdt på å trade I, men jeg har jo et hjelpemiddel Så jeg kan jo slå på sluttsedler i Pareto. Og da ser vi at jeg har jeg tredde litt i den hyoen, faktisk. Det var veldig lite, og jeg har økt litt i Hav Group, når den ble solgt ned til rundt 9-10. Og jeg har gjort en tredje i 0, solgte den på 9,82, ser jeg. Den var kjøpt på 9,18, og den har vært litt volatil, så nå ligger den rundt 9,40. Den var plutselig ned på under 9 blank igjen, så den er kjekk å trade, egentlig. Selv om man befinner seg utenfor fritaksmodellen. Har gjort en trade i D-drill, det er denne Dolphin Drilling. Kanskje husker om jeg kjente penger. Og så har jeg gått på en smell i softdogs. Husker du jeg snakket om softdogs og hva liksom det indikerte emisjonskursen kom til å bli? De ga jo ut et sånt spenn mellom antall aksjer, og du kunne regne deg frem til at det ble gjort mellom en krone og 83 øre. Men det skjedde jo ikke. Så jeg hadde jo kjøpt aksjer på 80 øre, og tenkte at emisjonskursen ble 83 minimum. Men så plutselig kommer det med at nei, rette emisjonen på 25 mil til kurs 0,20. Så de klarte jo tydeligvis ikke å sette den der som de hadde tenkt å sette den. Men det er jo litt dårlig gjort da, for oss da, som har regnet, finregnet på dette her, og så bare driter de det, og så bare setter de den på 0,20. Så jeg lempa jo det jeg klarte å komme ut over 0,60, så jeg er egentlig relativt fornøyd med det da.
Ja, jeg ble ikke så ille, men jeg skjønner jo hva du mener. Men samtidig da, at selskapet, altså, de, en ting å indikere det, men får du ikke pengene, så får du ikke pengene.
Nei, men de kunne kanskje sendt ut en melding da, at dette blir litt vanskelig. Og det blir en, ja, det hadde ikke hjulpet meg uansett. Jeg hadde stått i saksa. Ja. Men det som jeg gjorde i påskeuken, det var litt kult, for jeg satt og arbitrerte swipe mellom Stockholmsbørsen og Oslo Børs. Normalt sett så er denne spreaden der relativt liten, sånn som i dag så er den på ett øre, og det er veldig vanskelig å få gjort noe. Men den aksjen steg jo som pokker i på Oslo Børs, og hang etter i Sverige, så da klarte jeg å selge i Oslo og kjøpe tilbake mye lavere i Sverige. Og hvordan var det mulig? Jo da, Pareto som jeg bruker, de hadde ikke mulighet til å konvertere. Tydelig at nøkkelpersonell var på ferie, påskeferie. Så da fant jeg et annet shady meglerhus som begynner på ABG. Og de hadde en mann på jobben, vet du, som kunne dette her. Så da var jeg alene, tror jeg, om å sitte og trille ører i Sverige. Kom litt sent i gang på mandagen, så fikk jeg ikke gjort så veldig mye. Men både tirsdagen og halve onsdagen da, frem til klokken 13, var veldig aktivt på den arbitreringen. Men jeg måtte jo betale. Megler, jeg ga han 2,5% hver vei. Så han var jo kjempehappy og trillet inn 175.000 i kurtasje, mens jeg trillet vel inn 375.000 netto etter kurt på de to dagene, to og en halv dagene.
Men det er jo helt fantastisk da. Altså, jeg satt jo og fulgte med på den også, for jeg eide jo Swipe i Sverige, og så da at i Norge så satt man og kjøpte den aksjen en periode på, folk satt og betalte 1 krone per aksje. Mens i Sverige skulle du kjøpe samme på ja, 60 øre på det verste, eller 50, hva som var.
Ja, jeg fikk ikke kommet i gang. Altså, dette var litt frem og tilbake, men vi måtte finne ut om dette funket. Og det ble jo brukt en halv dag bare på det, liksom.
Klart.
Jeg fikk ikke maksimal spread, men når jeg holdt på de 3 dagene, så lå spreaden ofte over 20 øre. Og det, i forhold til 1 øre, så er jo det himmel.
Ja, altså det
er jo... For det var masse volym også.
Men det ble jo skrevet noe, sånn som på Ekstremvesters og Chat, så ble det jo skrevet masse om at liksom, altså, hvem i all verden er det som sitter i Norge og kjøper dette når du kan kjøpe akkurat samme ting 30% billigere.
Ja, jeg lurer på hva som skjedde. Det er noen som har pumpet den norske opp bare for å lage et påskerally eller noe,
ja.
Og fått med seg at det ikke går an å konvertere.
Ja, men det er klart, risikoen er jo når du, hvis du prøver å lage sånn pumperally i Norge, så er jo risikoen at mange ser at, ja, men dette var kjempebra, da selger jeg mine norske nå og kjøper i Sverige. Nå har, nå, så, sånn som du gjorde, men ikke sånn, du gjorde det i så stor grad at altså, du tok jo ikke bort den, så du kunne jo fortsette et par dager, var det ikke så?
Jo, alle de 3 dagene kunne du holde på. Så det var jo greit. Men det var eneste jeg gjorde. Jeg
Jo,
får ikke
men
handla en eneste annen aksje, liksom.
nei, men hvorfor skulle altså, du må ha følt deg litt sånn gutten med gullbuksen.
Ja, men jeg ble litt irritert at jeg betalte så mye i kurtasje, da. Men hadde jeg ikke gjort det, så hadde jeg kanskje ikke fått tilgang til å gjøre traden uansett.
Nei, jeg synes jo det er fair av deg, for at du kom jo i en sånn helt fantastisk posisjon, da. Det er jo greit å ha goodwill til neste gang også.
Jo, hvis det
Når,
skulle skje, da. Jeg tror ikke det kommer til å skje så veldig mange ganger. Men
nei, jeg hadde
det er
jo...
greit å kjenne noen som kan gjøre Altså, jeg satt jo ikke og trykka. Jeg satt jo bare og kikka på de to kursene og telefonerte inn. Nå må du endre liksom nivåene. Og vedkommende megler, han måtte jo ringe traderen i Sverige. Så de svenskene ble jo faen sure. For de måtte jo sitte der og De hadde andre ting òg å holde på med, mente de.
Ja,
Men
du
så
endte
på slutten så måtte jeg bare si til at du må bare motivere traderen din nå, for han får fri klokken 13 på onsdag.
Du endte vel opp til slutt også med å kjøpe ut mine svenske aksjer også, for de steg jo når du begynte å gjøre det, så steg jo falt jo det norske litt tilbake, og den svenske steg jo selvfølgelig.
Ja.
Og du endte jo opp med å plukke mine, så sånn sett var det jo greit for min del også, men ikke egentlig ikke noe beløp å snakke om, og i hvert fall ikke i forhold til hva du dro inn.
Nei, men de er sjeldne, disse her mulighetene. Men når de kommer, så er det veldig kjekt å kunne ta de. Det samme som skjedde i denne Zenith Energy. Eller Zenith, hva heter den Zenith? Sena.
Senere. Ikke Zenith, jo da, Zenith.
Zenith Energy. Når han var notert både i Norge, Canada og UK. Så ingen skjønte jo hvor alle aksjene i Norge kom fra, men de var jo konverterte aksjer fra Canada.
Ja. Ja, jeg
Så
har vært
det
borti et sånn lignende tilfelle selv også. Det er ganske moro når du kan sitte der, for at du har jo ikke noe risiko.
Nei, det kursrisikoen er borte, liksom. Det
Ja.
eneste måtte være politisk risiko. Nei, jeg vet ikke, Ørning. Ja, nei, men det, sånne ting er ganske kule, da. Så mer av de.
Ja, men Sveip var jo også tegningsretter, og jeg sitter jo på tegningsretter etter å ha vært med i den emisjonen. Emisjonen var på 60 øre eller noe sånt. Under den, ja, noe sånt. Og da har man jo tegningsretter også, og de fulgte jo ikke med hvordan kursen bevegde seg heller. Jeg så det gikk
Nei,
noe...
men altså, ja, du vet at kursen i Norge er bare tull.
Ja.
Så du kan liksom ikke kjøpe det der rettene basert på det.
Men du kunne gjort det kanskje i Sverige, det var vel det eneste, basert på at den kursen kommer litt opp på en måte. Jeg så det gikk et eller annet volum plutselig i Sverige, men altså det er jo sånn som en pris etter 10 øre, og så gikk det plutselig 500 000. Jeg tenkte kanskje det var du da som tok den i tillegg også, for at det kunne jo være
Nei,
artig.
så avansert er jeg ikke. Det blir
Etter
litt for mye. Når du ikke kan trykke sjøl, det er den verste følelsen. Å være avhengig av at andre skal trykke. Og så opplever jeg de traderne i ABG der som ekstremt treige. De kan ikke ha gjort mye øretrilling i sitt liv. Men etter hvert da, så fikk jeg fortalt av megleren at andre kunder sto bare og trippa og ville inn på traden, liksom. Så på slutten så var det en som hang seg på, da. Men da delte vi, liksom. Så sånn var det. Her kommer det en melding i Equa. Business update, a strong start of the year. OK. Da går vel den rett i pause. The
Ja.
company, optimistic. Ja vel. Det er bra.
Sitter du på den fortsatt?
Ja.
Ja, det må vi være glad for, da.
Ja. Jeg
Klart
tipper
det.
de kommer til å dele ut noe utbytte etter salget av den halve supply-båten, men jeg klarer ikke å lese om det står her. Ja, men altså, nå skriver de M&A-update her. Has been unable to conclude an agreement with Losgruppen, bla, 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 on terms favorable for Equa shareholders. The dialogue is on hold until further notice. Ja vel. Så det var vel kanskje litt blanda, da. Jeg er egentlig ferdig med hva jeg har holdt på siden sist.
Ja,
Holdt på
OK.
med.
Ja, for min del kommet meg tilbake igjen fra Gran Canaria og tilbake igjen til Nesodden og til nesten litt snøstorm og sånn, men det driter man i når man har fått sol og varme i en god periode. Nei, hva har jeg gjort? Sist gang så husker du kanskje, da snakket jeg om Dolphin Drilling, som jeg hadde en antakelse på at de kanskje kunne komme med et lite håp om at de skulle komme med en eller annen goodiesmelding knyttet til denne her Nigeria berømmelige Nigeria-avtalen, og det gjorde de faktisk også. Og da steg kursen 10% på den. Meldingen var vel ja, altså det var mangel på detaljer, skal man si det sånn, ja, i den avtalen. Vi kan snakke bare litt om hva det var innenfor, når vi kan snakke litt om rig litt senere i sendingen. Og har også da Valaris har jeg hatt ganske mye av, solgte unna 2/3 av det på grunn av dette her støyen rundt Rigne og Jacobs og Saudi Aramco og alt dette her. Jeg kan også snakke litt om det temaet litt senere. Jeg har vært inne, jeg hadde jo kjøpt det der Aker Carbon Capture, gjort en elendig jobb der. Ja, jeg tror jeg selger når den kursen kommer dit, og så stikker du på i Playa de Lingles eller Maspalomas, og så er kursen falt bare under det. Så, av og til så er det sånn at du sitter og sier, sånn skal jeg gjøre det, og så ender du med at du ikke gjør det, fordi at, å nei, når den falt så mye. Så den falt jo ned på 5,38 i hvert fall, ser jeg, for da var det sånn, nå burde du egentlig selge det ut og bare bli ferdig med dritten, og da endte jeg opp med, i stedet for å kjøpe mer. Og det var jo bare flaks, fordi at da kom jo denne meldingen om at de selger ut innmaten sin til Schlumberger, og plutselig fra en dag der du sitter og er idiot, så er du liksom neste dag, så sitter du veldig pent i det. Men det her er litt sånn som man kommer på, at du kan gjøre smarte ting og få feil, og du kan gjøre feil ting og få rett, eller du får ikke rett da, men likevel at tjene penger da. Så egentlig litt amatørmessig hele greia, men ok, man tar den. Ellers har jeg solgt en del Doff, ser jeg. Økte også i denne Berenberg, de kom en veldig god kontraktsmelding. Har solgt meg ut av denne DVD. Og så gjorde jeg en Aifi, hadde jeg jo snakket om før, vært inn og ut igjen av, så gjorde jeg, den falt jo til under 5 kroner her i forgårs, var det vel. Da kjøpte jeg litt der, og så solgte jeg litt senere samme dag, og ja, gjorde vel noen få tusenlapper, for det var lite volym på det.
Aifi, ja, der, de har jo fått en ny CFO, ble det meldt med bravur i går. Og jeg kjenner jo vedkommende litt da. Han var jo moderat under dette her julepanelet jeg var med i Finansavisen for et år eller to siden. Og hyggelig kar. Men han har jo også skrevet en artikkel som hausa Aifi noe så inn i hampen i Finansavisen. En artikkel som ble fjernet etter en stund da. Men kursen i Aifi gikk jo bananas på den artikkelen. Så kanskje dette er rett mann på rett sted. Han skal jo også være investor relations ansvarlig, så det ser opp for bull news fra Aifi fremover.
Stemmer det, for det her var jo faktisk vi snakket om det i podcasten her også, for da var vi ganske så kritisk til det, fordi at det kom en artikkel som var om kjendisenes IT-mygg skal bli cash cow, og så var det liksom, hva skulle vi si, Elvil optimistiske tall som uansett var liksom feilaktig beregnet på hvor mye dette her kunne gå opp, og da steg jo kursen 57% på samme dag på den artikkelen, endte opp 29%, og så falt den vel litt tilbake igjen da, og så var det vel sånn at det var vel en del der som gjorde at den forsvant bort samme dag eller sånt, altså etter børsslutt samme dag da. Så det var litt morsomt da, at det var, nå er det jo stund siden da, det er jo ikke akkurat, det er jo, hva er det, 3-7 måneder siden da, men det er jo litt morsomt at samme person endte opp som CFO, og ikke minst IR-ansvarlig i Aifi.
Ja, nei, men hyggelig kar altså, så ikke noe om det, men det er jo litt artig at først skriver du en skoleoppgave, og så får du jobb, litt, kanskje. Han har sikkert satt seg inn i en case da, så det er jo bra.
Ja, det var, men det som var litt morsomt da, på den meldingen om at han var ansatt som ny CFO, altså var jo en melding preget av ganske vill haussing da. Altså, jeg synes jo det var litt sånn, selskapet du ikke meldte at den som hadde vært CFO inntil i går skulle slutte. Det hadde man jo aldri skrevet at han skulle slutte, så, og ikke ett ord om han også. Man bruker liksom å nevne at den og den har liksom vært tidligere CFO og sånn, og takk for jobben og alt der. Men her kom det ikke noe til jobb da. Men det kom liksom en kommentar fra ny CFO om at han har overvåket masse selskap på børsen de siste årene, og aksjen er priset nå som en opsjon, og har et produkt med en helt unik mulighet og alt det der da. Og hvorpå også Jan Opsahl, som da er nestleder i styret, er ute og snakker om at han skal være en vital ressurs for å få selskapet til å øke salget og kommunisere med aksjonærer og aksjemarkedet. Så ja, det kan jo bli interessant det da, både hva de melder fremover, og ikke minst hva de nå får til når de lanserer produkter og samarbeidsavtaler. Kursutviklingen har jo vært begredelig etter den emisjonen som ble gjort på 6,9. Den har jo falt ned mot ja, fem blankt tall, og var jo sånn at etter under fem også.
Altså, jeg steg vel litt i går på den nyheten om at de hadde ansatt Degnes som CFO da. Men altså, bare tenk liksom, hvis dette er før han har startet jobben. Kan du tenke deg meldingene fremover etter han har startet?
Ja, her skal det.
Jeg vurderte faktisk å kjøpe, men jeg venter at han skal falle litt tilbake.
Ja,
For jeg tror det kommer masse sånne bullmeldinger.
Her skal børsmeldingssystemet få kjørt seg, liksom.
Hva det heter, ikke regulatoriske meldinger, eller hva det ikke meldepliktige meldinger. Hva heter de meldingene der som du liker så godt?
Ja, noen public et eller annet, ikke det
Ja.
heter det.
Ja, det blir bra.
Ja.
Gleder meg. Jeg tror jeg må kjøpe noe før dette går på lufta.
Ja.
Nå.
Non-regulatory press releases heter jo dere formelt da. Det var jo de sendte jo to sånne ut som der kursen gikk veldig mye da, for det var jo i ja, 3 uker siden eller noe, og det var da de gjorde
Men du
emisjon.
klager vel egentlig ikke på det du gjør nå?
Klager overhodet ikke på det. Det var jo en fulltreffer egentlig på kjøp og om håp om at de skulle komme med akkurat den type meldinger.
Ja, riktig.
Så jeg måtte jo le litt da når jeg snakket om det, om Dolphin Drilling, at det hoppet der også, og så går det 2 dager, og så skjer det også, liksom. Så det var fleip om at her var bare å låse døra når Finanstilsynet kommer på besøk. Kan jeg nevne også at en som jeg prøvde å legge en ordre på, jeg la inn ordre på short i påsken på denne DJT i USA, som står for Donald J. Trump, altså den der Trump-media, som gikk på børsen.
Hva står igjen for?
Heter ikke han J da? Han heter Donald et eller annet J
Ja, jeg bare lurer på hva
Jerk.
igjen står for.
Jerk eller noe sånt.
Jerk.
Donald Jerk Trump, ja. DJT. Men i alle fall, jeg la inn den på 66 var den av kursene, jeg la inn short order både hos Pareto og la inn hos IG også, men ingen av de hadde, ja, du fikk ikke shorta der, det var jo veldig synd, for den er vel på 46 nå. Jeg tror vel ikke jeg har sett noe så grovt overpriset noensinne. Altså, jeg tror det var, jeg tror jeg regnet på de tallene, og det var før opsjoner til Trump også, et eller annet som skulle komme hvis kursen var sånn og sånn, så var det, når det var på 6, jeg tror jeg var priset til 8-9 milliarder dollar, og de hadde da hadde de hatt litt over 3 millioner dollar i inntekter de første 3 kvartalene av 2023, og så kom det jo da med noen tall nå, for nå må de jo rapportere tall, og da var det jo for Q4, og da hadde de hatt 750 000 dollar i inntekter, tror jeg det var i Q4, og det var lavere enn året før. Så ja, her skal magafolka få kjøpe aksjer, altså, så onkel Donald skal komme seg ut. Men han utgangspunktet har vel en lockup der på 6 måneder, men jeg tror det er sånn at styret kan avvike den, og det er vel hans egne folk som har puttet den i styret. Så
Ja, men er det en bibelsalgsvirksomhet også i det selskapet, eller er det privat
nei,
utenom?
det tror jeg ligger ved siden av.
Ja, ok. Ja, nei.
Han, for øvrig var det jo her en sånn spakk, ikke sant, som de gikk sammen med, som hette Dvakk før, vi har jo snakket.
Ja, var ikke den som heter Truth Social eller noe?
Jo, 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 det er
Jo.
riktig. Ja, det er riktig. Og den Den, det har Trump har gjort allerede, at det jo sånne founders, ikke sånn bak de spakkene som har aksjer og sånn. Trump har umiddelbart begynt å saksøke de da, for at han vil ha aksjene deres også. Så, men det du kan gjøre, bare for de som interessert i den, så det jo litt fascinerende å se på kursen da, på hva vi la på i går på 46 eller et eller annet sånt. For du kan også kjøpe deg en warrant, en opsjon der, som du da, som jeg tror du betalte 19 for den i går, og det gir en rettighet til å kjøpe aksjen til 11, og det får du konvertert på en måned, tror jeg det er. Sånn at folk sitter og kjøper den da på 46 nå, men egentlig så kan du få den for 31 hvis du vil ha levert den om en måned. Men det er jo litt sånn her at det er vel bare en pump and dump og hele det. Hele greien der. Og den warranten her var jo enda større forskjeller på den akkurat de første dagene den ble notert. Da. Så jeg vil tippe at den aksjen her var sikkert gode, i hvert fall hvis du skal regne fair verdi, gode 90% nedside eller sånt, men det er ikke sikkert at, du vet, sånn, ting blir sånn med aksjer og sånn, så vet du aldri hva som kan skje. Men jeg tror ikke han blir så rik som han tror, eller jeg tror ikke han tror det engang.
Nei, jeg har ikke peiling. Men jeg fant ut at Jens står på John.
Donald John, ok. Det var ikke
Donald John.
Han hadde vært slemt av pappaen hans, det hadde kalt den for...
Ja, men skal ikke si det. Det
er okay, sikkert noen som... Ja. Ja. Skal vi komme oss videre og se på... Har det vært noen visjoner? Nedsalg?
Nei, det var denne her i Softox da. Og så har du en pågående i Polite. Som er en tegningsretts emisjon, hvor kursen er dalende, og endelig kurs ikke fastsatt enda det ble gjort etter generalforsamlingen. Jeg var jo med og skulle garantere der, eller meldte interesse, men hørte aldri noe mer, så jeg fikk tydeligvis ikke bli med i garantikonsortiet. Det ble veiet og funnet for lett for en gang skyld. Det er ikke så ofte.
Nei, jeg sa ingenting enda.
Den som tier samtykker, er det ikke det?
Kanskje.
Nei, så den er pågående, og så var det vel en emisjon i Prime, det er Prime, ikke den energidrikken. Det er plast, ja, type Quantafuel-teknologi i opplegg. Og de tror jeg hentet penger fra en eksisterende aksjonær til over børskurs i en rettet emisjon. Ellers så kom jeg ikke på noe, jeg ventet hele uken denne uken egentlig, og det har vært en kort uke også, så vi begynte på tirsdag, men det ble vel egentlig mandag da, så da ble det ikke noe på tirsdag, så kom det ikke noe på onsdag eller torsdag heller, og i dag er det fredag, så i dag kommer det være i hvert fall ingenting. Nei. Men det er jo en del kandidater der ute da, som kan være aktuelle.
Ja, som, ikke sant, som og neste uke må du vel anta at da er jo folk, da er det jo full uke igjen, og man vet, alle tilbake fra påske i hvert fall, og sånn, så da må det jo bli litt fart på emisjonsmarkedet.
Ja.
I den forbindelse så kan jeg nevne at det var en artikkel av, eller det var en kommentar fra JP Morgan som hadde sett på aksjemarkedet, og det de hadde regnet på var at tilbudet av børsnoterte aksjer globalt faller nå for tredje året på rad. Det er fordi at selskapene kjøper tilbake mer aksjer, slash kanskje også at selskapet tar seg av børs, enn hva det kommer av nye emisjoner og IPOs. Så det er jo litt interessant da, at det er jo da masse penger som på den måten jager færre antall aksjer. Jeg tror de fant ut at verdien på fallet i år, altså det som var tilbud som var bortfalt, var på 120 milliarder dollar bare hittil i år, mens det var på 40 for hele 2023, da. Så det er jo noe som tydeligvis har akselerert veldig mye. Og, ja, de forklarer vel det med at det er usikkerhet rundt politikk og geopolitikk og ja, sikkerhetssituasjoner og hva det måtte være. Under emisjonen og nedsalg så kan vi vel også nevne Hyon, som på en måte gjør en, ja, de gjør en reverse takeover. Hva er det som foregår der, Sven?
Nei, de kjøper indirekte en andel av et oljeselskap i UK. Altså, de kjøper en aksjepost i et oljeselskap som heter Rapid i UK, hvor et felt som skal være ferdig i 2026 og love gull og grønne skoger i cashflow. Jeg synes det var litt vanskelig å sette seg inn i hva prisingen av skallet ble, men jeg endte opp med det som stod i børsmeldingen på 26,99 øre, liksom verdsettelsen av Hyon-skallet i transaksjonen. Men jeg vet ikke om det stemmer, så jeg har, ja, jeg føler jeg har ikke kompetanse til å avgjøre dette.
Aksjekursen ligger på 25 øre. Jeg så også på det, men det er jo alltid sånn med sånne reverse takeover, så er det jo sånn at hvis man, altså man bruker som et børsinstrument, altså det man bruker aksjer til er jo på en måte å kjøpe noe som ikke er notert, og det er jo den andre parten som er en sterke part på en måte, det er reverse takeover. Så da er jo hele case, hva er verdiene av det som blir lagt inn i selskapet mot disse aksjene? Og det, her var det jo veldig lite informasjon å gi om det selskapet her, da. Det var vel de holdt på med en utbygging som skulle være kommet i produksjon i 2026, hvis jeg ikke husker helt feil. Ja, noe sånt. Så det kommer vel mer informasjon etterpå. Det er, vel en, det er jo en growth-aksje dette her, da. Så de har vel sikkert tenkt å bruke kapitalmarkedet på det, vil man tro, etter hvert i hvert fall. Så har det jo vært da i uken som har gått, har skjedd en del bruduljer, og i påsken også, rundt rigg, og spesielt innenfor jackup. Hva er det som skjer, Sven?
Saudi-Arabia kunngjorde, eller Saudi-Aramco kunngjorde vel at, eller var det Saudi-Arabia? Jeg blander litt de to. Men det er samme, to sider av samme sak. De nedjusterte, altså, produksjonsvolumene fremover fra 13 millioner fat per dag til nei, nå er jeg litt ute å kjøre her.
Nei, du er inne på det.
Var det 13 til 12 eller et eller annet sånt?
Ja, de hadde planlagt å vokse dit over på løpet av noen års sikt, tror jeg. Saudi-Arabia som var vel de som startet med å si det.
Ja, uansett, målet var å ta ned investeringene og kostnadene, og det de da har gjort, de har terminert og satt rigger på vent i opp til 12 måneder. Og dette er jackup-rigger som driver og bor ned i Saudi-Arabia. Og Shelf Drilling fikk jo smake pisken, 4 av de 9 de hadde der nede ble terminert. Bor mistet 1 eller ble satt på 12 måneders pause. Og det har kommet opp i totalt 18 sånne jackup-rigger som har mistet jobben sin med umiddelbar effekt. En del utsett, altså en del suspensjoner i opp til 12 måneder, og en del termineringer. Og det som skjer da, det er jo at plutselig er det 18 relativt nye jackup-rigger som er klar for oppdrag andre plasser i verden, og det vil jo føre til at det presser på ratene, altså det vil presse ned ratene mest sannsynlig. Ja. Og aksjen har fått smake på pisken.
Ja, for det, jeg tror det var sånn at en oversikt så var det vel at det var Saudi Aramco som i den, altså økningen i antall sånne jackup over en del år, så er det Saudi Aramco og Saudi Arabia som står for nesten alt, er ikke det?
Jeg kan ikke dette jackup-markedet så godt, men jeg har forståelse for at de er veldig viktige når det gjelder jackups.
Og det som skjer nå er jo at markedet og meglerhusene skriver nå at Saudi Aramco kommer til å fristille flere rigger enn hva de trodde i starten. Og så må de da riggene finne seg andre jobber. Da. Så nå står det jo, det var jo snakk om i forrige uke at det var et sånt oppdrag som kom inn på en veldig lav rate. Og så vet jeg det, så Pareto skrev i dag også om en sånn 2 års jobb som Petronas er ute etter, som, og der de har visst nok har fått, mer, fått tilbud fra mer enn, på mer enn 20 jackuper, og der er vel i, ja, de tror vel at den kanskje avtalen om den er klar i mai eller et eller annet sånt, at du har vel lagt for å få en del sånn datapunkter da, på i hvilken grad fristillelsene vil påvirke ratenivået for jackuper over hele verden, ikke sant?
Ja, og det er jo litt Pareto og Carnegie sa vel begge at de trodde opp mot 25 rigger ville miste jobben i Saudi-Arabia, og 25 rigger er jo kanskje ikke så mye, men plutselig har du ja, mye ledig kapasitet på kort tid.
Ja, ikke sant. Og det vi har sett da, for Borr falt jo, har jo falt kraftig på børsen, ikke bare Shelf, men også Borr. Og Borr kom, der kom det jo et sånn ganske kraftig, det var vel Carnegie som kutta kursmålet fra 105 til 60 i går, eller noe sånt. Og da
ja, falt 65 tror jeg det var.
Ja, og da falt jo den nesten 10% i går på det. Samt selvfølgelig at det har kommet meldinger. Men var det sånn at Borr hadde vel tre rigger som jobbet for Saudi Aramco, så var det spørsmål om det var en eller to av de som ble fristilt, da, i første omgang i hvert fall, så er det bare, så er det en da, så det var jo, ja, kunne jo vært verre for dem da, men...
Jo, men det er jo ikke det som er problemet for Borr egentlig da, det er jo at altså, fremtidige jobber vil føre til lavere rater.
Nettopp, ikke sant? Det er det. Hva skjer nå på verdensbasis, liksom, når, overalt hvor du er og tilbyr dine rigger, og ja, det vil være konkurranse fra andre. Så den dagen Shelf kom med sin melding om at 4 av 9 var fristilt, så falt de 25% den dagen.
Ja.
Og har vel egentlig ikke gjeninnvendt det sånn ting siden hva de stoppet på den dagen, de er vel kanskje tatt tilbake 1% alt i alt, men ja, ikke mye, tross veldig høy oljepris. Skal vi si litt om oljeprisen? Den stiger jo i været. Og hva gjør du da, Sven?
Nei, den er ned bitte litt i dag, men over 90, 90,81 as we speak. Så den har vært sterk siste dagene. Siste ukene, egentlig. Den har sklidt oppover, hvis det er lov å bruke. Nei, hva jeg gjør, jeg trader bare som vanlig, jeg. Jeg sitter ikke lang liksom masse oljeselskap her nå, hvis det var det du trodde.
Nei, det var egentlig det jeg lurte på. Du har jo av og til lang posisjoner du også.
Jo, men den har gått litt sent, den oppgangen.
Ja.
Så jeg har liksom bare, ja vel, flott det. Men jeg begynner å bli litt sånn skeptisk til disse serviceselskapene også. Altså, jeg ser jo at Saudi-Arabia driver og skal altså, få ned kostnadene, og kanskje det kommer til å smitte litt rundt forbi. Ja. Så det er vel kanskje oljeselskapene man burde eie, og ikke disse serviceselskapene.
Ja, det er vel sånn på servicesiden, så også det som Petrobras holder på med i offshore Brasil har jo også vært veldig viktig da. Plutselig blir de inspirert av Saudi Aramco de også, og finner ut at nå må vi prøve å dra ned prisnivået, men samtidig litt på den andre siden, hvorfor skal de det når prisen har beveget seg over 90 dollar, og de har en vekst strategi på sokkelen der på en del år fremover. Men nei, altså på oljepris da, det er jo alltid notorisk vanskelig å spå, men det er jo alltid litt farefullt også å kaste seg inn og begynne å kjøpe i hvert fall sånn, hvis du skal være lang på det, på, fordi at spørsmålet er liksom, hvorfor dras oljeprisen? Altså, i hvor stor grad er det vanlig fysisk marked, og i hvor stor grad er det fordi at det nå er uro, altså uroen i Midtøsten og bombinger av raffinerier i Russland og sånn, og så har du dette med ja, Iran og Israel, og Iran snakket om å gå til angrep på Israel og alt der, ikke sant? Men plutselig så er ting også bank i bordet litt løst da, eller roer seg litt ned, og da kan jo plutselig, så får jo oljeprisen da, kan jo den få falle en del tilbake, så ja, det er
ja. Nei, jeg synes også det er vanskelig. Og så vet ikke jeg helt hvorfor oljeprisen har vært så sterk de siste ukene. Altså, det er vel ganske status quo med Israel og Gaza og den biten der.
Ja, det gjelder ikke helt det da, så lenge de bomber liksom iranske, selv om det har en viss sammenheng det også, noen sånn iranske, hva var det, noen sjefer for noen etterretninger eller et eller annet som befant seg i
ok, ja, stemmer det. Det var litt sånn. Ja, då blev de lite sur liksom. Men ja, det är nog. Hæ? Ja, då ska det hända.
Ja. Ja. Det är vanskligt. Du vet, men du vet hur det är sånt papiermarknad också att folk sitter och spekulerar då, så hvis mange nok finner ut att oj, nå kanske vi ska in där, ikke sant? Så blir det lite sånt självförstärkande också att nå går oljeprisen, nå må vi bli med, ikke sant? Och så sitter alla och går lång papirer där och så snur det, det är så vanskligt att veta då. Men en ting som kan ha påvirket, det er jo at det kommer jo ikke så verst tall på aktivitet fra Kina, og da kan vi hoppe over til et annet punkt. Og det vel Kinas, hvordan de nå investerer i økonomien sin. Sven, har du fått sett det på det?
Jeg jo ikke ekspert på dette, men jeg har fått med meg at det antydes at Kina driver og produserer for overproduksjon, bare for å holde hjulene i gang, nå som eiendomssektoren ligger med bruket rygg. Så da går liksom subsidier og cash inn i produksjonsbedrifter som da kjører på for fulle mugger og produserer det de kan av elbiler, solpaneler, alt mulig grønt og alt mulig for å holde hjulene i gang. Og så skal dette selges på et verdensmarked. Og da kan vel kanskje prisene på disse tingene, når det er blitt så mye overproduksjon, falle. Og det er jo ikke bra for andre produsenter. Men hva vet vel jeg?
Solcellepaneler som i Tyskland og Nederland hadde blitt så billig at de hadde montert de på sånne hagegjerder. Ja. Financial Times. Og det var jo sånn at det er jo ikke det stedet hvor de akkurat er så veldig effektive, da. Men til en del slapp du å klatre opp og ha mer vedlikehold enn du hadde på et tak, for eksempel. Da. Men det var jo da også fordi at det var blitt så billig.
Ja, riktig.
Nei, altså, det kom jo en sånn artikkel der fra noe som heter Rhodium Group, som skrev, de kalte det for overcapacity at the gate. Og finansminister Yellen, hun skulle vel til USA i den uken som, ja, omtrent i
Hun skulle vel til Kina, kanskje? Hun ja. Befinner seg kanskje i USA?
Ja, hun skulle til Kina, ja. Det er riktig. Ja. Der hun skulle. Det er vel de som gjerne ville sendt henne til Kina, sånn litt mer permanent, men det også.
Jo, men du sa jo skulle til USA, men jeg bare tenkte at hun allerede befant seg der.
Ja, hun gjør nok det. Men hun har jo også tatt opp dette og kritisert Kina for å bygge overkapasitet og dumpe produkter på verdensmarkedet. Altså, det som skjer, for det var jo en New York Fed også lagde en sånn artikkel på dette her. Det de ser er at mens tidligere så pumpet jo Kina veldig opp denne eiendomssektoren sin, ikke sant? De hadde masse banker og halvstatlige og statlige banker og der, som ga masse lån til disse utbyggerne som bygde alle disse leilighetene som ble nesten med spøkelsesbyer, ikke sant? Og nå sliter jo de da i dette her, i det boligmarkedet som vi også har sett på aktører som har gått kjempekonkurs der. Og hvordan skal de nå stimulere? For den økonomien begynte å se dårlig ut, ikke sant? Elendig vekst. Til Kina var det i hvert fall. Så nå viser det at bankene og disse her, det de låner ut penger til nå, det er produksjonsbedriftene. Nå er de som får plutselig penger av mass, og selv om det er alt for mange av de, og selv om de allerede har mye mer kapasitet enn hva de trenger i Kina, så får de like lån til å bygge ny kapasitet. Spesielt så dette er selvfølgelig innenfor interessante, altså hvis du skal tenke grønne verden, så er det jo bare fint at de bruker masse penger på batteriproduksjon og hele solverdikjeden der og elbiler og sånn. For det, ja, det gjør jo den type produkter billigere, men de nevner jo også at det er ikke bare der de bygger overkapasitet, det gjør de da også i en rekke andre bransjer. Så spørsmålet er her liksom, hvordan kan det altså påvirke, ja, enkeltaksjer? Du må tenke på, kan det komme altså kinesisk overproduksjon der som dumpes globalt? Hva skjer det med prisnivå? Og så vil det selvfølgelig være handelspolitikk, altså EU og USA og ikke minst. Da vil jo sitte stille og se på hvis deres egne bedrifter blir ukonkurrert på statssubsidier til.
Nei, men de har jo tatt opp dette her poenget når det gjelder disse elbilene som flodde, altså som oversvømmer det europeiske markedet. At de får subsidier for å lage disse bilene, og som selges billig i Europa, og utkonkurrerer eksisterende europeisk bilindustri som er relativt stor.
Ja, men hittil har de vel bare varslet at EU, det er bare EU som har varslet etter at de sannsynligvis vil komme med et eller annet i sommer, var det det?
Ja, men det vil jo ha implikasjoner, for hvis det da blir et eller annet sånn toll på disse bilene, sånn at de skal bli dyrere, det vil jo føre til mindre frakt av disse bilene, som er én ting. Og for de eksisterende europeiske bilselskapene vil jo det være positivt, at de får mindre konkurranse.
Altså den her New York Fed, Jeg leste bare, jeg fikk bare lest litt av den første. De skulle ha flere artikler om det, og så hadde de, kunne de ha ulike teser av hva ville det her medføre, en sånn overproduksjon. Og den ene var jo en tese, du skulle tro at prisnivået faller. De hadde vel en tese på, som man godt kunne argumentere for, at inflasjonen ville holde seg vedvarende høy, for selv om det kom ut en del kapasitet på noen områder, så måtte jo Kina, for å, altså det er jo for å få veksten, ikke sant? Og da må jo de kjøpe inn varer de også, til å kunne ha den veksten. Sånn at det var jo også snakk om at det kunne jo, du kunne jo risikere at det faktisk dro opp det generelle prisnivået globalt også.
Ja, men Kina har vel egentlig ingen interesse av å oversøve markedet med billige varer. De er vel egentlig kun interessert i å holde økonomien sin i gang, sånn at folk er happy.
Ja.
Men det går jo til et visst punkt der du får bieffekter, altså uønskede bieffekter.
Ja, sånne kommandoøkonomier funker vel ikke, så, altså, sånn, for det har jo vært litt sånn kommando at nå skal du satse på eiendom, for at da får du masse folk i sysselsetting, og så får du god vekst, ikke sant? Og så plutselig så begynner, ja, har du bygd alt for mye, ikke sant? Og så finner du ut at nei, da må vi heller satse på produksjonsbedrifter, for det gir mange arbeidsplasser, ikke sant? Og de har jo veldig store arbeidsledigheter blant unge også. Så det er liksom, ja, det er jo ikke noen sånn spesiell markedstenkning utifra det her. Det er vel mer,
nei. Ja. Nei, men det kan slå til som en litt sånn uggen sak fremover, fordi at når det ikke er etterspørsel etter alle varene, så må de enten kutte ned, eller så må de selge billig.
Ja, og hva er det de to som kjemper om å bli president i USA, Trump og Biden, hva er de omtrent det eneste de er enige om?
At Kina er bad?
Ja, ikke sant? At De må passe på Kina, ikke gi de tilgang på god teknologi, og i hvert fall ikke la de å slippe inn med billige varer, sånn at amerikanske bedrifter blir skadelidende. Så der blir det jo populære tiltak å ta mot Kina. Jeg nevnte jo den dealen som plutselig kom der i påsken, hvor Aker Carbon Capture selger innmaten sin til Schlumberger.
Som nå bare heter SLB.
SLB, det er riktig. Very good. Så du på hva dealen går ut på?
De kjøpte 80% av innmaten i et datterselskap til ACC for mange milliarder kroner. 80% og opsjon på å kjøpe resterende 20%. Det er vel det operative selskapet det da, som de da kjøper.
Yep.
Priser vel implicit ACC-aksjen til 9,16 kroner, hvis jeg ikke husker feil.
Ja.
Og den aksjen handles godt under det, fordi at tid er penger. Vi vet ikke hva tid de tar resten.
Nei, nå er det vel, altså nå sitter jeg jo på mine fortsatt. Burde kanskje dumpe dem ut selvfølgelig med en gang, for den var jo på 8,5 også. Og så er det jo da, det er jo to ting da, at en ting at de får da betaling umiddelbart for 80%, og så har de da en salgsopsjon på de siste 20% dine. Som
er det ACC som har den salgsopsjonen, eller er det SLB som har en kjøpsopsjon?
Begge to. Okay. Først så har, altså de sier at det skal være en fair value, og de har nok en mekanisme der da. Men etter 3 år så kan da, i en 6-månedersperiode, så kan ACC putte aksjen på den, på et sted mellom 1 til 2 ganger, altså den prisen de fikk nå, pluss 100% for Akers del. Og hvis de ikke gjør den, så kan Schlumberger gjøre det, og da kan de betale, maksimum de kan betale på, er jo da 2,5 ganger da, prisen nå, altså for de siste 20%-ene. Så det er jo en bit som ligger der, men så ligger det jo også at de har en performance-bit. Altså hvis ACC, det datterselskapet, det operative, gjør det så bra, så kan de få mer betalt per aksje, som tilsvarer ca. 2 kroner i aksje. Da, på,
ja, jeg synes jeg så noe om at det kan bli en verdi opp mot 14 kroner i ACC. Ja. til, til slutt.
Ja, det riktige. Men som du sier at tid penger da. Så hvis du diskonterer det, så så jeg, det var noen som brukte en diskontorente der på 5%, det kanskje litt lavt det da, men da fant de ut at verdien per aksje ville worst case være 9 og best case 13,5 da.
Ok.
Så det jo spørsmålet, når, hvis det verdien av selskapet har solgt ut alt de har, hvorfor prises denne med så stor rabatt selv til den diskonterte verdien?
Ja, dette kan du mye mer om enn meg.
Men hva tror du?
Nei, røkkerabatt, rett og faning.
Ja. Altså, meglerhusene, de har kursmål 10, og de tror liksom at pengene skal ha betalt ut til aksjonærene. Hvis jeg trodde det, så hadde jeg bare kjøpt som bare juling nå, selvfølgelig. Men den som stor eier der er jo da Aker Horizon, eier vel 43%.
Ja. Ja.
Aker Horizon har vi snakket mye om, ikke sant? De har jo disse der mainstream som de har slitt med. De har jo ganske mye cash, men de har også en del lån der. Og så har de jo også dette der asset development-biten sin, hvor det er både hydrogen og hva det måtte være. Og det er også et område som kommer til å trenge penger hvis det skal realiseres, ikke sant? Så det er jo alltid, det blir spørsmålet da, er jo, ok, kommer da Aker Horizon til å være fornøyd med liksom at ok, vi får et fett utbytte fra Aker Carbon Capture, aksjonærene for sitt, eller kommer Røkke og Eriksen til å si at, vet du hva, vi presser gjennom slik at Aker Carbon Capture fusioneres inn i Aker Horizon, og da plutselig Aker Horizon tilgang ikke på drøye 2 millioner, men minst 4, nei, men milliarder, 2 milliarder, og, men da får du tilgang på minst 4 milliarder. Så jeg vil tro at fryktene er for at det er noen ting som Røkke og Co. går for, en, hva skulle du si, en tvangsekteskap da, og at da bytteforholdet i så fall blir dårlig. Og med bytteforholdet dårlig så vil jeg vel si at det er til børskurs i så fall.
Men tror du ikke at Aker er interessert i å rydde opp i disse selskapene sine nå? Aker Horizon, dette ACC og Akastor. Altså, det er mye investeringsselskap som eier investeringsselskap som prises til rabatt.
Jo, men det er jo ikke så lenge siden de har kommet med disse her grønne da. Nei, altså for min del så synes jeg det virker rart at altså, Akastor og sånt, det slår jo meg som en sånn bastard, ikke sant?
Ja.
Og Aker Horizon, det er vi ikke sikre, altså der er det jo potensielt sett det de sitter på der også, er kanskje ikke sånn at de har lyst til å ha det inn i selve Aker ASA, i hvert fall ikke før de får en avklaring på hva som skjer med dette mainstream da.
Nei, så har de jo dette verft også borte i Philadelphia der, som de også sikkert har lyst til å bli kvitt.
Ja, det er ikke sant, det holder, det der er det jo vel, har det vel i hvert fall snakk om at han var, kan være interessert, og det er også, men det betyr så veldig lite for de, det er liksom
ja, ingenting. Ja, sant.
Men spørsmålet her er liksom om da, altså, kommer, vil Røkke og M på nytt, nå har det jo vært mye kritikk rundt den Solstad-dealen da, og kommer de på å prøve å presse aksjonærene i Aker Carbon Capture til å måtte godta en fusjon med Aker Horizon? Det er jo sånn, skal det gjøres, så må du jo ha 2/3 flertall da, de har 40%, da er de jo på god vei da. Men det er klart, hvis det aksjonærene gjør opprør mot noe sånt tanke, som man burde håpe de gjør, så er det jo, så kan jo det bli vanskelig da. Men de store aksjonærene er jo masse nominis rundt omkring, så det er vanskelig, utlandske nominis, så om de sånne bare da stemmer med føttene, eller om de liksom stemmer imot, eller hva det måtte være. Og på en annen side kan du si at hvis Aker gjør det, så begynner man jo å forstå, altså da blir den der røkkerabatten, den vil jo forbli der da, hvis du ser at du på mange måter, liksom, ja, tvangsekteskap, eller hva du måtte kalle det for i en sånn deal. Så jeg tror jeg gjorde sånn litt regnestykke på det, og hvis jeg sa da at liksom, ok, hvis du, ja, hvis, da regner jeg vel med på en sånn, hvis du regner en verdi da på 10 da, på Aker Carbon Capture som standalone og litt hvordan Aker Horizon så, og kursen, så fant jeg vel ut at ok, markedet kanskje regner i dag at det er en 70% sjanse eller sånt da, for at Aker forlanger denne her infusjonert i Aker Horizon. Case er i hvert fall at du må bare vekte sjansen da, tenke gjennom selv sjansen for, for hva,
ja.
Ikke sant, hva skjer da? Og da kan du ganske enkelt regne fram på hva du tror en fair verdi for Aker-aksjen, altså Aker Carbon Capture NAV på en måte.
Men siden vi inne på Aker og Solstad og biten der, ja, nå kommer disse her tegningsrettene i Nuco i SOF. De bør jo være rett rundt hjørnet nå.
Ja, har ikke du noen?
Jeg har ikke fått de utstedt enda, men jeg hadde aksjer på X-datoen i oktober.
Ja.
Så,
det er mange, mange som gleder seg til å få de, for de vel, skal vel opp i verdien del med en gang.
Ja, jeg tror det en viss verdi på de treningsrettene, ja. Jeg mailet så vidt med Clarkson, og de har gjort klar for handel i disse treningsrettene, if issued.
Ja.
Men de har ikke handlet det enda, de har bare gjort det klart.
Ja, så det har ikke vært noen, det har ikke vært noen, det er ikke noen markedspris på de enda,
som
er deltatt.
Nei.
Men om du så det, Sven, undersøkelse om, vi snakker jo en del om aksjeanalyser, det var det en som hadde gjort en, aksje, en undersøkelse av hvordan aksjeanalytikerne over en, noen år og ganske mange analyser hadde truffet, det var litt på de litt større selskapene, og ja, case var vel, resultatet var vel 50-50 om de traff, og en 7% av analysene var saksanalyser. Har du noen kommentarer på noe du reagerte på?
Nei, som ventet vil jeg si. Altså, mine treff og bom føler jeg også er sånn 50-50. Og kanskje bittelitt over, for da tjener du penger. Så det overrasker meg ikke. Det hadde vært vær overraskende hvis de hadde truffet sånn type 70%. Da hadde de jo vært kjempeflinke.
Og det er jo noen som sier også at det er vel litt ulike lojaliteter i hva som kommer, og så er det her, det er helt i tråd med tidligere undersøkelser som er gjort også. Tror du det var en som siterte at det var gjort en sånn undersøkelse på det her en gang i 1930-årene og til og med også, og funnet akkurat samme resultat der også. Men det er jo
ikke... Ja, jeg har lest om det når det gjelder trading også. Altså, treffer du på bittelitt over 50%, så tjener du penger.
Ja. Men når det gjelder på sånn trading som du holder på med, spesielt du holder på med, da, så er det jo når du først treffer kontra når du taper, så er det jo også viktig å, hvordan opptrer du da, ikke sant?
Ja, men jeg tar jo alltid gevinsten for tidlig, men jeg tar ja. Også tapene veldig tidlig.
Ja,
jeg tar vel egentlig enda tidligere.
Det var det du skulle lært meg, Aker Carbon Capture, men jeg hadde såpass flaks
at... Jeg er blitt så gammel og sånn nå at det er jo noe som heter, du kan ikke lære en gammel hund nye triks, liksom. Så det jeg har gitt opp for lenge siden. Både du og Erlend er jo ganske sånn sta i måten å opptre på. Så dere får jo bare holde på. Gitt ikke at jeg kommer og sier noe.
Nei, det er bare sånn. Det er bare sånn
du kan jo bare innrømme deg, du kommer jo ikke til å bry deg.
Jo, jo.
Hva andre folk mener?
Nei, altså, men jeg bryr meg om hva jeg selv tenker. Da. Man skal jo være liksom, realistisk og se på når det er, og tenke at liksom, når har du hatt flaks, og når har du egentlig bare opptrådd sløft.
Og det der ACC-greiene dine, du tenkte jo riktig, men du hadde jo litt flaks også, for du kunne ikke forutse at SLB kom og kjøpte 80%.
Nei, jeg synes nesten ikke jeg tenkte det riktig en gang heller. Jeg synes egentlig det var bare flaks.
Jeg tar noe grønt søl, liksom. Altså.
Ja. Ja, alle, nå palmer de ut og sånn, men sånn, skal jeg ta stopplåsen nå da? Nei, nå har den falt så mye, da kommer jeg til å gå opp igjen, jeg tror jeg kjøper i stedet.
Jeg hadde jo solgt, ikke sant? For det jeg tenkte feil. Bang, smak rett ut. Ja. Og så hadde jeg blitt jævlig sur da, når den SLB-meldingen kom.
Ja, jeg måtte si at det lo litt etter at det hadde kommet litt sånn, fått sånne IFI-melding og Dolphin-drilling-melding og sånn. Så
ja, du har truffet litt på de der i det siste.
Ja, det har vært noen meldinger som har gått litt stang inn i det siste, jeg må si det. Men det der er jo, det der er, går ofte begge veier, for du vet aldri hva som kan komme av bad news på selskap også.
Nei, jeg sliter litt med denne Equan, for jeg hadde jo 150 000 aksjer der, tror jeg. Og så var det med den fusjonsbiten, den trekker litt ned for min del, for det var jo liksom... Altså, den hadde jo økt omsetningen bra. Men så er det positivt i den første meldingen, så jeg vet ikke hva jeg skal mene om det. Så da har jeg jo redusert litt, faktisk.
Ja, den er jo 4,6% på alt i alt på meldingen.
Ja, men jeg synes den var vanskelig. Hadde de hadde bare liksom, ja, bare vært godt nytt, så hadde jeg bare så det. Men Nå tenker jeg at nå kanskje case blir litt mindre i størrelse enn det de har guidet på tidligere. Og at kanskje det er negativt. Men jeg vet ikke, så jeg sliter litt.
Ja, for det, og så er man jo, man blir
jo... Jeg har jo grei gevinst der, for jeg har kjøpt rundt 3 blank. Ja. Så ja, kanskje jeg bare skal ta gevinsten.
Ja, altså, man blir jo litt... Man blir jo, jeg vet ikke, hva hadde de guidet for egentlig? For, altså,
Nei, de guidet sånn EBITDA-margin på rundt 8% på det kombinerte selskapet. Og nå guider de 5-7%, altså øvre enden av 5-7% på den eksisterende businessen. Ja, så den hadde jo vært innvandrende, denne her dealen med å kjøpe det losgruppen på ja. Marginene. Men de skriver jo at de gjør det fordi at de ikke har oppnådd god nok vilkår for Equa-aksjonærene.
Ja. Men hva var dealen der? Skulle de kjøpe noen ting fra LOS?
De skulle kjøpe LOS-gruppen.
Ja.
Og konsolidere det inn og... Ja.
Ja.
Ikke tenk. Men jeg får tenke litt på den. Men jeg reduserer litt as we speak.
Men det jeg kan si at hvis man holder på å gjøre oppkjøp og man finner ut at man trekker nødbremsen fordi at man ikke synes dealen blir god nok, hvis det liksom er riktig, så er jo det en bra sak. Det vil jo være en bra
ting. Ja, jeg liker de folkene i det, Equa. De har jo en styreformann som kommer fra meglerbransjen, fra Fernley, som tydelig er veldig opptatt. Han er stor aksjonær selv, så han er opptatt av å forvalte aksjonærenes penger riktig, virker det sånn. Ja. I og med at de tar gevinst i supplybåter og alt mulig, og vurderer ekstraordinære utbytter. Så jeg tror det er en veldig aksjonærvennlig sak, men ja, jeg skulle gjerne likt å visst noe mer om hvorfor de setter fusjonen eller oppkjøpet på vent da. Men disse grønne, de har jo de små grønne, de for eksempel Everfuel, den har jo også gått som et helsike nå de siste ukene. Så det er jo antydninger til at disse små grønne skal få en rekyl. Og jeg har ikke fått det med meg.
Nei,
det har ikke kommet noen egentlig nyheter eller trigger, de har bare liksom steget.
Ja.
Og det er litt dårlig gjort.
Ja, du. Jeg ser forresten, wow, da har vi fått spørsmål om også. Den er jo opp 7,80%. Den er vel gått opp nesten 40-50% nå på ikke mange dagene. Den var jo 5,45%. Sånn rett etter påske den, og den har gått opp
til... Ingen som brydde seg om regnskapssvindel.
De har jo falt kraftig da, så det er ikke vanlig, jeg tror ikke vi skal kalle det svindel, jeg har jo sagt det selv at det er en del forklaringer på...
Ja, det er regnskapsfeil da.
Ja, på hvorfor da, men det er jo fortsatt igjen, jeg så de sendte ut noen meldinger i går, som ja, det så vel mest ut som sånn kurspremelding, og så... Så mener jeg jo at, som jeg har sagt, at der bør de jo absolutt hente sine penger, men det kan jo være at de har en veldig snill bank da. Den nye CFO-en kommer jo fra banken her, så det kan jo være at de er snille og synes at det er greit at risikoen, og vurderer risikoen annerledes da.
Har de også fått ny CFO?
Wow fikk ny CFO i mai i fjor da. De gjorde det.
Ok.
Så da tror jeg vel at vedkommende kanskje er den som har fått ryddet litt opp, og hun kom fra DNB.
Kom ikke fra Finansavisen?
jeg kom ikke fra Finansavisen, denne. Det er vel en ny karriereveie, det er det med det. Spørsmål her da, om Hafnia. Er det sånn at Hafnia skal noteres i USA? Hva blir deres betraktninger om dette stemmer? Er det kun snakk om sidenotering, eller forsvinner de også fra Oslo Børs? Hva tror du? Eller hva vet du?
Nei, nå driver jeg å legge inn en sånn steltordre i EIFI her nå, så nå var jeg litt busy med det. den skal oppas. Hafnia, ja, det er en aksje som du er god på. Jeg kan ikke huske siste gang jeg eide den aksjen her, det var sikkert 2 år siden. Men jeg har fått med meg at det var noen teknikaliteter i forbindelse med listingen i New York, som gjør at den er en pausa i Norge. Men jeg tror nok han vil fortsette å være notert i Norge.
Ja, det er sidenotering, så det er hovednoteringen, sånn som jeg forstår det skal være i Oslo. Og da sånn at, ja, det var, den da stengt, det var litt spesielt det da, den stengt 2 dager, fordi at den skal gjøre sånne teknikaliteter i VPS, og man ikke får gjort oppgjøret skikkelig da, i forhold til at den skal noteres i USA, men ok, sånn det, 2 dager må man jo kunne klare uten at man kan trene den. Og så var betraktningen om at noteres i USA, nei, altså, det har jo vært alltid vært mye snakk om at oi, 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 bare man kommer til et større marked og noterer, så blir man oppdaget, men det vel en del av disse shippingselskapene som har fått, så ikke husker feil, som har fått en litt mer oppmerksomhet rundt seg ved notering i USA, og kanskje spesielt sånn som Hafnia, som gir veldig solide utbytter da. Så det er jo neppe dårlige nyheter, det blir jo et større marked for aksjen. Og så får man se hva som medfører det. Annet spørsmål. Standard Supply har nå solgt alle skip. Vil Standard Supply dele ut cashen? Kanskje jeg skal svare på det også, siden jeg har suttet i den og sitter i SDSD. Ja, så de har jo gjort det hittil. De burde jo gjøre det, men plutselig så kan det være at de beholder noe ting, fordi at de vil bruke det selskapet til et eller annet da. Som neppe aksjonærene er så veldig interessert i, for utenom SDSD som Spetalen dominert. Altså. Så hvis Spetalen vil, så deles cashen ut. Hvis han ikke vil, så gjør det ikke. Men de burde gjøre det.
Jeg sitter jo i Saga Pure.
Ja.
Kjøpte 250 000 aksjer der. Det var faktisk en periode jeg ikke fikk lov å kjøpe aksjer der. Det var en sånn settlement-avtale mellom meg og Øystein Spetalen. Jeg håper den har utløpt nå.
Ja, det ville jo vært kjedelig hvis du...
Det vel sånn 10 års foreldelsesfrist på noe sånt, er det ikke
det? Jeg er jo også Saga, jeg egentlig litt bekymret når du har kjøpt den. For da, jeg tror Øystein Spetalen, han vil si sånn, han vil nødvendigvis kanskje ikke alt det beste i hvert fall. Eller?
Hva mener du?
Ja, at han hører at du har kjøpt aksjer i Saga, så er ikke han veldig keen på å få opp den aksjekursen.
Nei, men altså, han kan jo dele ut pengene for det, ja. Det er jo han som er største aksjonær uansett, så det er jo han som får mesteparten.
Det er sant, men det tror ikke han har skjønt når det gjelder å kjøpe aksjer tilbake, egne aksjer, kjøpe tilbake aksjer i selskapet med kjemperabatt. Han kjøper jo, hvis han ikke selger, så er det jo andre aksjonærer som kjøper, og han blir rikere. Men
ja, men vet du hva jeg tror? Jeg tror han er prinsipielt imot tilbakekjøp av aksjer. Tror det er der det ligger.
Han vil heller kjøpe de selv?
Nei, han tror mer på utbytte, tror jeg.
Det var et ondt tunge som påhevda på ekstremvestor at han Charlie Munger, han trodde han døde, for han lo seg ihjel når han så hvordan disse forvalterne i SDSD og Saga holdt på. Han var jo, Munger likte jo å kjøpe tilbake egne aksjer hvis det var åpenbart innvandrende. Men det var så.
Jeg har egentlig aldri likt det der tilbakekjøpet av egne aksjer, uansett, for det skjer alltid i de aksjene jeg ikke sitter i.
Nei, sånn. Det kan du si.
Så jeg føler meg, nei, det er ikke noe for meg. Men jeg la utbytting.
Ja, jeg sitter vel i akkurat nå i den Africa Oil. Der kjøper de ganske mye tilbake aksjer, og det gjør det vel i Fred, og den er, ja, og det gjør det vel i
Alibaba. Men ja, apropos tilbakekjøp, Willy Wilhelmsen, de kjøpte jo tilbake både A og B aksjer. Gjorde du noe der?
Niks.
Nei, men har ikke du Willy Wilhelmsen?
Niks.
Nei. Jeg trodde du var sånn value-investor.
Ja, men den ble jeg litt lei av.
Men jeg tror du etterlyste tilbakekjøp der også, og det kom jo plutselig.
Ja, men det var kanskje enda mer den der Treasure, som jeg synes var, altså, det var også sånn riktig sånn bastard, som var et investeringsselskap, som var eid av et investeringsselskap, og der de bare eide en aksje. Det er jo fortsatt, men det, ja. Så. Spørsmål også om Norse, altså flyselskapet. Det er en stund siden de meldte Strategic Review. Har du noen tanker om sannsynligheten for at dette selskapet kjøpes opp, Sven?
Som så mye annet så tipper jeg det er 50-50. Enten så skjer det, eller så skjer det ikke. Men nei, jeg vet ikke, men de hadde jo passet godt i det, Dreamlinerne inn i Norwegian på en måte. Føler at de har vært der før, men det er kanskje bare en rar tanke.
Det har jo vært litt sånn diskusjon i Brasil, så får det vel, litt sånn fusjon mellom litt sånn mindre oljeselskap. Registrert også dere Seacrested Petroleum, heter det vel som...
Secret Petroleum heter det hos oss.
Det gjør det. Men det ikke noe secret at de visstnok skal ha, i hvert fall når brasiliansk aviser, så skal de ha leid inn Goldman Sachs som sin rådgiver. Så det kan jo tyde på, ja.
Sikker på det var Goldman Sachs og ikke Agathon Sachs.
Mesterdetektiven, var det vel kjære da, nå?
Ja, mye rart med det selskapet, da.
Ja, de, men i hvert fall, de har jo steget ganske kraftig på børsen også. Jeg tror de steget nesten 40% på kort tid også. Men det klart, sånn er jo da, blir vel da sikkert ekstremt hjulpet av oljepris da. Sånn.
Nei, men det har vært antydninger til fusjoner og oppkjøp og sånn blant disse mindre onshore oljeselskapene i Brasil. Maha og 3R blant annet, og så var det et annet selskap også som begynte å, som jeg ikke husker navnet på, som begynte å snuse på ting og ting. Så det kan jo være at det skjer en konsolidering der, og det er jo positivt for aksjekurser.
Nei, hva sier du? Skal vi kaste oss over og se om du har noen ukens favoritter, eller om du har noen oppser for uken som kommer, Sven?
Ja, nå vet jeg ikke helt hva jeg skal si. Jeg kan jo si hva jeg sitter i, og som jeg ikke har tenkt å selge med det aller første. Det er Akastor, men der kommer det til å skje det samme som hadde skjedd hvis jeg hadde stått i ACC. Jeg kommer til å selge den på fredagen før nyheten om utsalg av denne hovedvirksomheten HMH, tror jeg det heter, eller en annen stor nyhet. Så ja, tålmodighet er en dyd, heter det, men jeg begynner å miste litt tålmodighet i Akastor. Men inntil videre har jeg ingen planer om å selge den, så jeg sitter nok en uke eller to eller tre eller fire til. Samme gjelder Hav Group. Der antyder de at de skal si hva verdien av disse ferjekontraktene og oppgraderingskontraktene de har fått med dette tyrkiske verftet. Hvor mye det vil beløpe seg til slutt, og det tror jeg kan være en trigger der, så den har jeg ikke tenkt å selge. Equa har jeg vel snart solgt halvparten av de jeg eide, og tror jeg nøyer meg med det. Hva annet er det jeg har disse obligasjonene, men jeg vil følge med på EIFI, fordi at jeg er litt spent på den PR-politikken de kommer til å innføre nå fremover. Så den kan bli litt morsom. Ellers Northern Ocean følger med. Det er jo fortsatt, liksom, kommer Odfjell til å kjøpe det? Og når? Det er helt veldig vanskelig å vite.
Ja, toppsjefen gikk jo av der nå.
Ja, var han sjef både i Nordel og Nol?
Ja.
Han har fått dobbel lønn, han.
Heldig han. Hvorfor sier han opp jobben da, liksom?
Han har gjort det kjempebra i Nordel. De tapte, ja. Eller der fikk de jo ikke lov å anke, sånn at den ble jo da stående, det tapet der mot Keppel, var det vel.
Ja. Ja.
Så den er jo done. Og det er egentlig litt bra for Avilco Drilling. Der sitter jeg jo også og venter på at motparten ikke skal få lov å anke, sånn at den blir rettskraftig, sånn at man kan få noen penger tilbake.
Jeg tror ikke den er spesielt bra isolert sett, men det viser kanskje at hvor vanskelig det er å få opp sånne saker på nytt gjennom generelt.
Ja, det skal jo være det, fordi at disse voldgiftssakene skal være grundige og skal veldig, veldig mye til. Da må det være en saksbehandlingsfeil eller noe som gjør at de tar opp til ny behandling.
Mm.
Så jeg satser på at det går greit, men det er ganske binært da. Hvis de får lov å anke, så vil jo kursen dale. Da blir det ny behandling, og de må sikkert hente mer penger for å finansiere rettssak. Så med lyd så.
Ok, nei, for min del så, jeg tenkte jeg skulle bare nevne da, Dolphin Drilling var den der, de har vel omtrent 50 millioner utestående i dollar utestående i Nigeria, og så var det sånn at man ventet på en deal med den gikk 10%. Problemet med den avtalen var at den var lite spesifisert. De sa at disse nigerianere har betalt inn et beløp umiddelbart, ikke spesifisert, og skulle betale mer i april, slutten av april. Og så skal man gjøre noe borejobb for disse da framover til ja, sikkert litt på høsten, for da skal han videre til India på oppdrag der. Altså, det er jo mange som kan, man kan nok regne fram veldig gode verdier på det de har i ordre masse, men det har vært masse rot med dette selskapet, og man har ikke den store tilliten til hva de måtte melde. Det man kan tenke på den, altså riggen ligger jo og venter på oppdrag, ikke sant? Og du vil jo ha en kostnad uansett, så det har vært en diskusjon, var det helt tatt fornuftig å fortsette med disse nigranerne som ikke betaler? Det er litt sånn at så lenge du da har en fast kostnad, nå vet du ikke hva de får da, men bare du får mer penger enn det som dekker den variable kostnaden de neste månedene, altså den ekstra kostnaden du får for å gjøre selve borejobben for dem, så vil jo det være fornuftig også fordi at det gir deg en bedre sjanse til å hente tilbake hele beløpet. Og de mener jo det at, det er, at dette er en avtale som gjør at de kan få tilbake alt av disse 50 millioner dollarene på. Det er vel en avtale om at et felt der som skal produsere, og at de da skal få tilbake betaling basert på produksjons, altså oljesalget da, til dette oljeselskapet. Så vi får se da, sannsynligheten for at de får tilbake penger har jo da i alle fall økt, så markedet sendte den opp, men ikke så kraftig opp selvfølgelig. Hvis hele saken har blitt løst på en veldig god måte, så hadde jo den selvfølgelig gått mye mer.
Ja, men altså, det viktigste er jo å få den riggen videre til India.
Ja.
Og sånn som jeg tolker den meldingen, det er at denne avtalen gjør at vi får lov å flytte riggen etter en bordprogram. Og det tror jeg er viktigere enn å få masse penger nå med en gang. For jeg tipper jo at det går til inkasso, den der biten, og ender opp i rettsvesenet, den tvisten, det vil jeg tippe. Men de har jo en kjempegod case da. Så hvis selskapet, dette indianske oljeselskapet, har penger, så må de jo betale til slutt.
Ja da, og det har vel aldri stått noe ting at det er en tvist mellom de heller?
Nei, de har jo bare holdt seg til avtalene, og nye avtaler på bordet.
Ja.
Og den nye avtalen sier at de skal bore ferdig, og så skal de flytte.
Ja, og det var vel,
mest sannsynlig.
Ja, og det var vel litt mitt bett på der også, det var at de måtte la den eksisterende avtalen gå ut sånn formelt sett, og forholde seg 100% til den, før de inngikk en ny en da.
Jo, men altså... Men jeg ser jo for meg at det nigerianske oljeselskapet, når den riggen har forlatt Nigeria, ikke har lyst til å betale så veldig mye penger.
Nei, det tror jeg du kan anta også. Men samtidig er det jo sånn at du får jo aldri noen ny avtale med noen riggselskap da, hvis du ikke har betalt. Og så er det jo da at man kan jo selvfølgelig trekke dem for retten, for det er jo ikke akkurat sånn at... Altså, internasjonale riggselskap, de har neppe Nigeria som verneting på avtalene sine, for å si sånn. Så har de penger, så får de sikkert ut en del. Vi får se. Nesten, i hvert fall i forhold til meglerhusene, så virker det som at uansett hva de kan få ut derfra, så vil det være en oppside, så håper at det er riktig. Ellers så, Aker Carbon Capture, altså 7,5 umiddelbart, det er jo nesten der de prises til nå. Så 20% videre salgsopsjon og bonusbetalinger på prestandaen, det er ikke med i regnestykket, men det er jo da grunner til det som vi har snakket om. Og da får man selv bestemme og vurdere hva som er riktig. Mitt sånn hovedcase der er vel at, altså jeg tror det var, når vi nevnte Charlie Munger, så vet jeg at han sa en gang at vis meg insentivene, så skal jeg vise deg utfallet. Og da, så min hovedtese er vel at de kommer til å prøve å presse dette inn i Aker Horizon. Så vet du aldri om det blir enda om det blir en god deal, men i utgangspunktet er jeg inne der for å få til pengene selv. Men du kan jo tro på noen ting, men likevel kjøpe aksjer ut fra motsatte forhold, hvis vekting av sannsynligheten god nok. Sånn er det. Kan jeg nevne Petrolia, som egentlig ikke har fått vært med noe særlig på oppgangen blant oljeselskap. De kjøpte jo også seg inn i et oljefelt som for dem var stor, da, eller Petroleum Noco, da, som Petrolia eier 50% av. Og det er klart at der er det jo bra eksisterende produksjon for dem, og når da oljeprisen har stukket $10 på kort tid, så vil jo det gi pene utslag for dem utover i året. Og til slutt så...
Jeg glemmer jo hele tiden at jeg eier det, den er Petroleum Noco.
Ja.
Så det er jo bra, takk for den.
Jo, men den er jo veldig... jeg tenker at den burde jo kunne bli en interessant... børsnotering for dem. Nå når de har kjøpt seg produksjon og til og med gjort det mens oljeprisen begynner å gå oppover, og de har jo noe funn på det ene feltet sitt som
Ugong, skal
bygges. Ja,
stemmer. Nei, jeg må gjerne se litt på den igjen.
Ja,
for jeg er jo faktisk nummer 10 på aksjonalisten da.
Ja, Nettopp. Det må du følge med på da. For jeg vet jo, de har jo betalt ABG for å lage, det litt morsomt, men Petrolia som børsnotert, det de ingen som følger, ikke sant? Men Noko, som de i 50 kroner, de har betalt ABG for å lage analyser av de.
Jeg sa jo at det der meglerhuset var litt shady.
Men jeg tenker, hvorfor gjør du det? Nei, jo, det jo for å forberede en eller annen form for
transaksjon.
Ja, notering og transaksjon i fremtiden, tror jeg i hvert fall.
Så men de har ikke kommet med noe oppdatert analyse. De pleier å publisere det i dette OTC-meldingssystemet. Ja. Så etter de kjøpte den bageandelen, så har det ikke skjedd en dritt.
Nei, og det vil vi først se da, når Petrolia kommer med sine Q1-tall. Da vil vi også se noe, ja, hvordan det blir regnskapsført, og hvordan lønnsomheten i forhold til det feltet som de har kjøpt, eller produksjonen da, som de har kjøpt.
Det blir spennende å se om de har noe inntjening.
Noko blir det vel.
Ja, jeg pleier ofte å være null da, men jeg kan håpe på Noko denne gangen.
Man kan gjøre det. Nei, noe du vil tillegge ellers, eller skal vi ta helgen?
Ja, jeg må ha bare, jeg jo ufrivillig, eller ikke ufrivillig, men jeg jo ganske låst aksjonær i denne OneX Technologies, som dette robotselskapet basert i Moss og i Kalifornien. Og jeg spår nå at sånne humanoide roboter kommer til å bli kjempehot når de to neste årene. Det kommer nyheter om at Apple har begynt å satse på å se på området. De har gått vekk fra disse elektriske bilene, så nå har de begynt å se på humanoide roboter som skal være sånn, altså assistenter i huset.
Ja. Så du har blitt sånn, I'm rich.
Det ble gjort noen, altså jeg solgte jo 23% av aksjene mine til disse her Softbank, fordi at de ville kjøpe, både putte inn penger og kjøpe litt fra eksisterende. Og så det ble gjort til $417, og så nå ble det et annet fond da, som kjøpte ut Valinor fra robotselskapet. Det ble gjort på $468. Sånn at det bare tikk og går, og jeg får ikke gjort en dritt. Veldig frustrerende, men ok, hvorfor, sånn er det.
Hvorfor får du ikke gjort en dritt?
Det er sånne aksjonæravtaler, så da må du liksom finne en kjøper og sånn da. Jeg er ikke så, har ikke så gode kontakter inni at i disse, hva det heter for noe, venture-selskapene i Kalifornien.
Nei, ikke enda.
Silicon Valley.
Ja, ikke enda.
Nei, ikke enda. Så det får bare gå sin gang. Men altså, Nvidia drar frem dette her og viser frem både NX sin robot og når Apple begynner, det kommer til å bli et hot område, så jeg må bare sitte stille i båten og vente på IPO-en, tror jeg.
Du, når du nevnte Nvidia, så kan jeg nevne et selskap som har gått bra på børsen helt i det siste også. Det er jo Pexip, som var med på den her Nvidia.
Var de med på Nvidia-dagen?
Det var det. Og altså, der er det vel sånn at de blir fremmed også fordi at det er jo at altså AI-løsninger da for liksom både simultan oversettelse og transkriberinger og alt det der av sånne videomøter. Der skal visstnok de ligge langt frem, og der skal deres modell være mer gunstig, en sånn server side modell i forhold til hva du måtte gjøre.
Ja, men altså, hvor står liksom, for jeg har forstått at disse robotene og alt mulig, de må jo ha kameraer, og Tesla-bilene, de har jo sånn, så de skal tolke ting som de ser på kamera. Og det er det som er hele greia her, at de skal tolke ting riktig og gjøre vurderinger ut fra hva de ser.
Ja.
Men de holder jo på med møter. Skal de da liksom, ja, tolke ansiktsuttrykk og alt mulig sånne ting på de som møtes?
Ja, nå vet jeg ikke helt hvordan teknologi de har. De har jo åpenbart en sånn der, altså, simultan oversettelse og masse sånn, altså, hva de kan gjøre på disse AI. Jeg tror det er noe Nvidia fremhever også, innenfor, altså, hvordan du kan bruke det innenfor videokonferanse. Men det er vel litt sånn at sånn som jeg forstår at Pexip kan gjøre dette her sentralt, og derfor ha en mye, mye større bedre kapasitet på det enn hvis du hadde hatt liksom denne løsningen liggende ute hos hver enkelt av den som brukte videokonferanse systemet. Jeg kan ikke så mye om det, jeg bare så bare en kommentar, noen kommentarer på dette, i hvert fall om at de...
Nei, men det jo litt interessant hvis den kan tolke ansiktsuttrykk og hva den andre tenker og føler når ting blir presentert. Det kommer jo til å ende med at alle sitter med masker og solbriller da, etter hvert, men ok.
Da skal vi i hvert fall ikke spille en aksjeslag med video.
Jo, men vi spiller med masker og solbriller.
Så må det nesten bli. Ok, da takker jeg så mye for til deg som har lyttet til denne episoden. Du treffer oss stadig inne på chattene på Ekstrainvestor, og der det Jarlekongen også, stadig vekk, med sine amerikanske aksjer. Vi har også en gruppe på Facebook som heter podcasten Aksjesladder. Musikken som vanlig laget av sjass.com, og vi høres. Da vi på plass med en ny regnskapsanalyse. Denne gangen tenkte jeg skulle ta en stort selskap som også en stor aksjevinner i år, nemlig KOG, Kongsberggruppen. Den opp 58% faktisk hittil i år. Det ikke dårlig for et så stort selskap. På kurs 740 så har den en market cap på 130 milliarder. En nettorentebærende i selskapet på cirka 5 milliarder, så det betyr at du har en enterprise value på 135 milliarder. Inntektene for selskapet i 2023 var på drøye 40 milliarder, 40,6 milliarder for å være helt nøyaktig, og det fordeles på fire virksomhetsområder, hvorav to de dominerende. Største området det som heter Kongsberg Maritim, utgjør 50% cirka av omsetningen med 20,2 milliarder i 2023. Det teknologiske løsninger til offshore-fartøy, krus, fiskefartøy, det da trøstere, det da, hva skulle vi si, propulsion, navigasjon, overvåking, automasjon, alt det sammen. Jeg tror det stod skrevet at de var installert på 33 000 fartøy globalt. 40% av omsetningen kommer fra det som kanskje mest kjent for, Kongsberg Defense og Aerospace. Det vil si altså en inntekt i 2023 på 15,9 milliarder. Der det jo kommunikasjon, det missiler, våpensupport, aerostrukturer, ja, overvåking, maritim overvåking, etc. Så har de et litt område som heter Kongsberg Discovery. 10% av omsetningen cirka, 3,9 milliarder kroner i omsetning i 2023. Det har du jo disse autonome undervannsfarkostene blant annet. Den kaller det for Uncrewed Platform, Ocean Technologies, CTEX, etc. Og så har de da lille Kongsberg Digital. Den utgjør bare en 2-3% av omsetningen. Hadde vel 1,4 milliarder i omsetning der i fjor. Skal vi se. Konsernet da hadde altså 40,6 milliarder kroner i omsetning i 2023. Det var en økning med 27,7% fra året før, og i Q4 isolert så økte den omsetningen med 26%. Bruttofortjenesten, det vil si altså man trekker bort varekostnaden på inntektene, da bruttofortjenesten på 62,3%. Det nedgang fra 64,8% fra året før. Men altså på grunn av inntektsveksten så det et betydelig høyere beløp da, vel, i kroner, det vil si at det drøye 22,8% høyere, 25 milliarder kroner. Personalkostnadene utgjør 33,7% av inntektene. Det bedre enn året før, for da var den på 35,3%, og også øvrige driftskostnader har falt som andel av omsetningen ned til 13,7% fra 14,9%. Det gjør da at du fikk en EBITDA i 2023 på 6 milliarder kroner, økt med 30%, og marginen økt fra 14,5% til 14,8%. Det vil si at du da får en, hvis du vil bruke EBITDA, så får du en EV-EBITDA på 22,5, som da og da har også EBITDA'en med en 30% vekst. EBITDA, altså EBIT, jeg trenger vel kanskje ikke å forklare hva EBITDA og EBIT er, men altså, EBITDA altså før av- og nedskrivninger, og EBIT etter det. Og EBIT på selskapet var da på 4,6 milliarder kroner i 2023, økte med 39%. Marginen økte også der fra 10,4% til 11,3%. Så noe av marginen her utgjør altså av litt forbedring i EBITDA, men da at avskrivningen i prosent er blitt mindre også. Så det vi ser her også er at vi ser en sterk inntektsøkning, og så ser vi en litt marginforbedring, spesielt på grunn av lavere relative personalkostnader, øvrige kostnader. EBITen, hvis vi bruker den, så er det da, hvis vi regner EV-EBIT, så er vi da på 29,3. Der altså EBIT økte med 39%. Ser vi på Q4 isolert, så økte altså inntektene da 26% mot 27,7% for året. Marginen på EBITDA var på 14% mot 14,8% på året. Og EBIT var på 11,3% mot 10,7% for året. I tall så økte da både EBIT da og EBIT, altså i tall, så økte begge med 19%, mens det for året hadde økt henholdsvis 31% og 39%. Så skal vi se litt på disse, det som er viktig der er å se på da disse virksomhetsområdene, da, spesielt de tre, og egentlig mer enn spesielt de to som utgjør 90%, og se hvordan utvikling på, de, på marginene isolert sett på de her og på vekstene. Du vil jo egentlig ha mest mulig vekst i de områdene hvor du har best mulig marginer, ikke sant? Så Kongsberg Maritime med sine 50%, de hadde 22% vekst i inntektene, hadde da en EBITDA-margin på 12,9% mot 11,1% året før, og en EBIT-margin på 10,2% mot 7,6% året før. EBIT som tall økte da 64%. Og årsaken til det er jo da fordi at du har ja, både vekst i inntektene, men der har du en klar marginforbedring. Kongsberg Defence hadde 34% økning i inntektene sine. Marginen falt noe fra 21,2% til 19,2% på EBITDA-nivå og 16,2% til 15% på EBIT-nivå. Altså EBIT-en da økte med 25% i det selskapet, og da takket være en solid inntektsøkning. Kongsberg Discovery hadde 30% vekst, og der falt også EBITDA-marginen fra 18,8% til 16,5% og fra 15,5% til 14,2% på EBIT-nivå. Så der økte altså EBIT 20%. Kongsberg Digital utgjør bare 2-3% av det av omsetningen, økte med 45% inntektene i 2023, men hadde også negativ resultat da. Men det man ser da på disse her er jo da at det området som da har vokst veldig kraftig på resultatnivå er jo da Kongsberg Maritime som utgjør 50%. Selv om dem har de av de tre sedenser har de laveste marginene. Ser du på de to andre så har jo alle så har jo de to med mest høyeste marginer de har hatt bedre vekst i inntektene enn Kongsberg Maritime, men de har til gjengjeld hatt en marginsvekkelse. Ordrereserven er jo veldig interessant å se på et sånt selskap, og den har totalt økt med 40% fra året før. Og da er det Defense som har økt med 50%, som står for veldig mye av det, og Defense fikk veldig mye av order inn i løpet av Q4 også. Maritime har økt med 16%, og Kongsberg Discovery med 20%. Så man kan si at det er en svært solid ordreinngang på året, og så er det jo bra da at man har fått ordrene på slutten av året også inn i det området som har høyest driftsmarginer, da, som er Defense. Vi har da et EBIT på 4,6 millioner for konsernet i 2023, og så avskrivningen var på 1,4 milliarder, så da har du drøye 6 milliarder da i EBITDA. Men det vi gjør da som vanlig er at vi i stedet for å bruke avskrivningene, nedskrivningen, så bytter vi de ut med investeringene som måtte gjøres for å finne en, jeg kaller det EBIT-stjerne, eller vi kan kalle det cash EBIT da, for det er jo det enkleste måten å gjøre det på. Og siden da investeringene var på 2,33 milliarder i 2023, så de altså cirka 900 millioner kroner høyere enn avskrivningene. Så cash EBIT faller da i det regnestykket fra 4,6 milliarder til 3,7 milliarder. Så bruker du da en EV del på cash EBIT, så har du en, et forholdstall der på 36,5. I 2022 så var cash EBIT høyere enn en EBIT, det vil si at investeringene var lavere enn avskrivningene. Og så sammenligner du da med cash EBIT i 2023 med cash EBIT i 2022, så er bare økningen da på 3,4%, mens den vanlige EBIT da økte med 39%. Det som er verdt å følge med på, jeg vil jo si på den type selskap, er jo inflasjonen. Og se hvordan det går med marginen. Så man skal tenke litt nå på, når du har såpass stor inflasjon, så er det jo at når selskapene må investere og reinvestere, så kan det godt være at de investeringskostnadene har blitt mye høyere. Det vil du se, og det vil du kanskje ikke se før de altså avskrivningene, hvis du bruker de da og ser på vanlige tallene, så vil du se på egentlig avskrivningen på historisk kostnad, men etter hvert så vil du kanskje se at når den maskinen eller det måtte være har blitt mye dyrere, så vil du se det på at da begynner da investeringene å skyte i været, så vil du se det på cashflowing ganske fort, og så vil du se det etter hvert da, for at når de dyrere anleggsmidlene kommer inn i balansen, så vil jo avskrivningen måtte øke også. Så det blir jo interessant å se hvordan det er for Kongsberg-gruppen. Jeg ser jo også at andelen av personalkostnader har falt i forhold til inntektene, som jo er veldig bra, men det kan jo også bli interessant å se på hvordan de lønnspresset vil være for de fremover. Og som sagt, de har jo en meget solid ordreinngang. Etter resultatet fra tilknyttede selskaper, joint ventures, finansskatt, så har du et resultat etter skatt på 3,7 milliarder. Det er en PE på 35, der også inntjeningen øker med 32%. Og da har du dette PEG, PE, del på growth, som ligger på drøye 1, som er helt greit, men det er også et nivå på det da, på PE-en der som, og også når vi brukte forholdstall på EBIT, så tilsier at dette selskapet må fortsette å vokse godt på inntjeningen sin. Og sånn at det kan det godt være fordi at ordreinngangen er jo sterk, og den er best i området på best margin. Så i midlertid, hvis du ser helt på Q4 isolert, da, så kunne man jo se tegn muligens på avtagende vekst i resultat. Eller, det vil si, du ser det der, men det er jo ikke sikkert at det er noen ting du vil se kommende kvartaler. Det kan være at det var bare litt spesielt akkurat da. Og det her vil også avhenge av når du har fått så stor ordreinngang inn i området med høye marginer, så vet man jo at på Info Defense er det ganske lange leveransetid da, ikke sant, og bestillinger over mange år. Så det er også spørsmål på hvor mye av den ordren, de ordrene til det man må anta er gode marginer, kommer inn det enkelte året, for eksempel da i 2024. Som sagt, selskapet skal ha solid vekst fremover for å forsvare aksjekursen på de nøkkeltallene man er. Og ja, jeg ville følt med på inflasjon, og ville følt med på cash EBIT. Håper at det her var nyttig i forhold til hvordan man kunne se på dette regnskapet og de ulike delene av det, og så gjør det litt enklere å selv å se på Kongsberg-gruppen fremover, og så kan man bruke det også til å se på tilsvarende selskap og hva man kan være på jakt etter. Får en del forespørsler om å gjøre regnskapsanalyser. En del av de forespørslene er veldig vanskelige, for at hvis det er selskap som enda ikke har kommet i gang ordentlig med drift, som holder på å investere, men som ikke har fått noe inntekt i noe særlig grad, og går med store underskudd på grunn av det, og liksom fremtidscase, så er det ganske vanskelig å bruke en vanlig regnskapsanalyse på det. Så det tror jeg blir et unntakstilfelle. Man kommer til å ta opp noen sånne, og da må det være fordi at det er et eller annet spesielt man kan lære av det. Men veldig hyggelig med gode tilbakemeldinger, og så er det bare å sende inn forslag til andre selskap som vi kan ta en regnskapsanalyse på fremover.